I recently observed.
Bago ko nang obserbahan ang pagkatao sa gamayng Kate Elizabeth. Human siya misulod ng kalibutan o gibutang niya sa mga bukton sa iyang inahan, gikabot o gigunita ni Kate ang tudlo sa iyang inahan. Kiniingon o si Kate miingon, kung ako mo padayon, mutabang ka ba kanako nga magpabilin diha sa dalan balik nga to sa akong langitong amahan? Sa edad nga pito, si Joseph Smith nasakit og tipos o na-infeksyon ang iyang bitiis. Si Dr. Nathan Smith nagpasiug daw usa ka pamaagi diin ang naimpeksyon nga bitiis maluwas pa. Walay anesthesia, kinahanglan nga putlo ni Dr. Smith ang iyang bitiis ug sa tinuod kuhaon ang mga bahin sa naimpeksyon nga bukog. Gibalibaran ni Joseph ang bino sa paglahutay sa sakit ug midumili sa pagpahigot diha sa katre, apan miingon, akong palingkuron ang akong amahan sa katre ug magpagakos ako kaniya ug dayon akong buhaton ang bisan unsay gikinahanglan. Alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan kami miingon, dawata ang akong kamot, gunit ug maayo, magpabilin kita diha sa dalan, balik nga to sa atong langitong amahan. Mga ginikanan, mga apuhan, mga silingan, mga higala, mga leader sa primary.
We can stop, kneel down, look into their eyes, and feel of their innate desire to follow the Savior. Take hold of their hands, walk with them. It's our chance to anchor them on the path of faith. No child needs to walk the path alone, so long as we speak freely to our children of the plan of salvation. Understanding the plan will help them hold to the truths that they are children of God, and that He has a plan for them, and that they lived with Him in the premortal existence.
Kini mo po yung kinabuhi wala pa diya sa yuta. Nga sila misinggit sa kalipay sa pagani sa kalibutan, o nga pinaagi sa tabang sa manuluwas kitang tanan makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong amahan. Kung ilang nasabtan ang plano o kinsa sila, dili sila mahadlok. Siya nahigugma sa atong mga kalag ug siya mahigugma sa atong mga anak. Busa ang laraw sa kaluwasan unta mahimo nga mahibaluan nga rika nato ingon usab ngadto sa mga umaabot nga mga kaliwatan. Nagsugod kami sa pagpahibalo sa plano sa among mga anak kung maggunit kami sa pag-ayo sa gunitanang puthaw sa among mga kaugalingon. Kita makasugod kung kita magunit sa hugot ngadto sa gunitanong puthaw sa atong kaugalingon mismo. Kung kita magunit o hugot nga gunitanan sa puthaw, anaa kita kahimtang sa paggamit sa ilang mga kamot o mulakaw sa higpit o pigot nga dili kita kinahanglang nga kita perpekto, magpamatunuoron o pinsinsiro lamang. Ang mga kabataan gusto nga mubati sa sanhiusa ka nato kung ang usa ka ginikanan mingon kita makahimon ini, kita makabasa sa kasulatan kada adlaw isip usa ka pamilya ang mga anak mo sunod. Ang usa ka ingon nga pamilya nga may upat ka mga gamayng mga anak nagsulat, mihikom kami sa pagsugod o gamayng tungod sa mubo nga atensyon nga ang among mga anak. Ang among kinamuglangan nga dili pa makabasa apan siya makasunod sa among mga pulong busa gisugdan namo ang pagbasa sa pasahon ni Mormon sa bersikulo, usa ka bersikulo lamang sa usa ka gabii. Ang akong banaw ako mubasa sa tag-sa-tag sa kabersikulo ug dayon sundo ni Sydney nga bersikulo. Miiswag kami ngadto sa upat ka mga bersikulo ug dayon lima ka mga bersikulo ug mga lalaki misugod sa pagsugod ug balik sa ilang mga kaugalingong bersikulo. Kini kapoy apan kini mipadayon. Nahimo namo sa tulo ka tuig ug tunga nga kami na mahuman ang basahon ni Mormon. Usa kadto kanindot kaayo nga pagbati sa kalumpusan. Nagpadayon nga inahan ang kadaadlaw nga pagbasa sa kasulatan may usa ka nabatasan sa among pamilya karon ang among mga anak na lingaw ug pulong sa mga kasulatan. Ug ang akong bana ug ang akong migamit sa oportunidad sa pagpamatuod nga kamaturan. Lagi importante ang espiritu milambo diya sa among panimalay. Nakakatun ba ka mo gikan sa kasinatian ni ini nga pamilya unsay akong buhaton? Kau ang atong tuyo mao ang paggunit, hugot sa pulong sa Dios ang atong pagbasa sa mga kasulatan na himong usa ka bersikulo lamang kada higayon. Dili pagayod ulahi ang pagsugod ug kamo makasugod karon. Ang kalibutan mo tudlo sa atong mga anak kung kita dili mo tudlo. Ug ang mga bata makahimo sa pagkatun sa tanang mga tinudlo sa kalibutan sa lingkod kayo nga edad. Usa ang atong gusto. Ang atong gusto nga ilang makatunan 5 katuig gikan karon, kinahanglan nga kabahin sa atong pagsinultihanay ngadto sa kanila karon. Tudlui sila mga, sa mga sitwasyon, himuang mga matagkalibog, mga sangputanan, matagpagsulay nga ilang atubungon naghatag og porten sa pagtudlo sa kanila sa paggunit sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Si Shannon nga usa ka batanong inahan, mitudlo sa iyang mga anak nga gahom sa pag-ampo. Sa misakay sa ilang sakyanan sa pagpauli ngadto sa ilang panimalay 40 ka minutos lamang nga gilayon. Walay bagyo sa diha nga mibiya sila sa panimalay sa lula apan diha sa sila misulod sa pasakyanan ang gamay nga snow na himong buhok bunok sa snow. Ang sakyanan sa pagpadakin-dakin diha sa dalan walay madugay, walay makita. Ang duha kay labing gagmay nga mga bata na kamatikod sa kalisod sa sitwasyon ug misugod sa paghilak. Misulti si Shannon sa magulang nga bata nga si Heidi ug si Thomas ug si nga 8 ug 6. Kinahanglan nga kamo magampo. Nagkinahanglan nga kita panabang langit nun sa atong amahan magpauli nga makapauli kita nga luwas. Pagampo nga dili kita malubong nga kita makadakina sa dalan ang iyang mga kamot nagkurog samtang sa iyang gipamahimo sa sakyanan. Langit nung mga amahan ang mga bata nga nagampo. Miingon ang itong mga mahan, palihog tabangi kami ug maabot sa panimalay nga luwas. Palihog kami nga kami dili madakina sa dalan sa wala madugay ang mga pagampo mihupay sa mga gagmayng mga anak ug mihunong sila sa paghilak. Ug diha nga nakakita sila ug sa kamotel ug dito sila mihunong sa kagabhion. Ug sa diha misugod sila sa pagampo ug mapasalamat sa langit nung amahan. Alang sa ilang pagluwas ni anang kagabiuna gitudluan sa usa ka inahan ang iyang mga anak sa gahom sa pagampo nga matinud-anon sa pagampo. Unsay mga pagsulay nga at giatubangon sa atong mga anak? Sama ni Joseph Smith ang atong mga anak nakakita og kaisog pagbuhat bisan diha sa kinahanglanan. Kung kita may katuyuan mahitungod sa paggunit kanila sa mga pagtudlo diha sa plano sa tanglangit ng amahan pinaagi sa pagampo og sa mga kasulatan. Sila makahibalo kung diin sila gikan, nganong aniya sila diri ug asa sila padulong. Sa miaging pagpamulak ang akong banaw ako mitanaw sa kasakir sa dula sa among 4 anyos nga among apong lalaki. Imong bation ang kina kahinam diha sa dulaan samtang ang mga tigulang midagan, tigdula midagan sa tanan nga mga direksyon pagsug, paggukod sa bula. Sa diha nga gipito ang katapusang pito ang mga tigdula wala makaampo kung kinsa ang napili o nakadaog. Gidula lamang nila ang dula. Ang coach misulti nga sa mga tigula sa paglamano sa kaatbang sa mga miyembro sa other team. Dayon sa akong naobserba ng usa ka butang akong gitagsaon. Mitawag ang coach ug usa ka dalan sa kadaugan ang tanang mga ginikanan, mga apuhan ug mga mitanaw. Kinsa mianha sa pagtanaw ug dula mibarog ug mihimo ug duha ka linya nga nagatubangay ug pinaagi sa pagtaas ilang mga bukton mihimo sila og arko. Ang mga bata misinggit samtang sila mi dagan agi sa paghugyaw sa hamtong ug ngadto sa dalan nga gihimo sa mananaw sa wala madugay ang mga kabataan ug atbang ang mga team. Mi uban sa kalipay samtang ang tanan ng mga tigdula ang mga mananaog ug mga napili guhugyaw mga kahamtong nga midagan dalan sa kadaugan sa akong manghunahuna ako dihay lain nga hulagway gibati nako ang nagtanaw ug mga kabataon nga nagpuyo sa plano sa rungit nung amahan nga gilalang sa atong tagsatag sa kabata sila nagdaog ug nagadagan sa tulid ug pig-ot nga agianan pinaagi sa mga mananaw kinsa nahigugma kanila ug matag usa mibati sa kalipay sa kapagkaanaa sa dalan. Si Jacob miingon ug usa kama hinungdanon sa laraw sa Dios ug manuluwas mi tamaan sa atong giya sa dalan ako mo matuod sa samtang kita magunit sa atong mga kabataan ug magsugod sa pagiya sa manluluwas kitang tanan mubalik ngadto sa atong langitnong panimalay ug maluwas diha sa mga bukton sa atong mga litnong amahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.